1 Petro 2. Nchifua chake tayani choipa chonse kunyenga konse chipamaso kaduka ndi masinjiliro onse monga maganda obadwa chatsopano amalilira mkaka inunso muzira kalaka mkaka weniweni odyetsa mtima wanu kuti ukukuzeni ndi kukufikitsani ku chipulumutso popeza kuti mwachira wadi chifundo cha Ambuye. Bwerani kwa iye amene ali mwala wa moyo womwe anthu adaukana koma Mulungu adausankha kuti ngwa mtengo apatali. Inunso mukhale ngati miyala ya moyo yoti Mulungu amangire nyumba yake. Mmenemo muzitumikira ngati ansembe opatulika pakupereka nsembe zochokera ku mtima zokomera Mulungu kutera mwa Yesu Kristu. Paja malembo mudalembedwa kuti
ndasankha mwala wa mtengo apatali ndikuyika tsopano mziyoni ngati mwala wapangodya. Wokhulupirira iye sadachita manyazi.
Tsono kwa ino okhulupirira iye ndi wa mtengo apatali, koma kwa osakhulupirira ndi monga momwe mwa Mulungu anenera kuti
mwala womwe amisiri omanga nyumba adawukana womweo wasanduka mwala wapangodya.
Mau a Mulungu akutinso
umenewu ndi mwala wokhumudwitsa anthu ndi thanthwe lowagwetsa.
Amakhumudwa popeza kuti amakana kumvera mau a Mulungu ndipo anali oyeneradi kuti adzaone zotere. Koma inu ndinu fuko losankhidwa, ansembe achifumu, mtundu wopatulika, anthu akeake a Mulungu. Adakusankhani kuti mukalalike ntchito za mphamvu za iye amene adakuitanani kuti mutuluke mu mdima mukalowe mkuwala kwake kodabwitsa. Kale simunali anthu a Mulungu koma tsopano ndinu anthu ake. Kale simudalandira chifundo koma tsopano mwalachitandira. Okondedwa anga, popeza kuti ndinu alendo pansi pano, ndikupemphani kuti musagonjere zilakolako za thupi zimene zimachita nkhondo ndi mzimu wanu. Samalani mayendedwe anu pakati pa akunja kuti ngakhale azikusinjirirani kuti ndinu anthu ochita zoyipa, komabe aziona ntchito zanu zabwino. Apo adzalemekeza Mulungu pa tsiku limene iye adzawayendere. Chifukwa cha Ambuye muzimvera akulu onse olandira ulamuliro. Ngati ndi mfumu yayikulu koposa ija, imvereni chifukwa ili ndi ulamuliro pa mafumu ena onse. Ngati ndi nduna, zimvereni chifukwa zidachita kutumidwa ndi mfumu kuti zizilanga ochita zoyipa ndi kuyamikira ochita zabwino. Paja Mulungu amafuna kuti ndi zochita zanu zabwino muthetse kulankhula kosadziwa kwa anthu opusa. Inde muzikhala ngati mfulu, koma ufulu wanuwo usakhale ngati chinthu chophimbira zoyipa, koma khalani ngati atumiki a Mulungu. Muzilemekeza anthu onse, muzikonda a Kristu anzanu. Khalani anthu opa Mulungu. Fumu yayikulu koposa ija muzipatsa ulemu. Inu antchito, muzimvera ndi ulemu onse anthu okulembani ntchito, osati okhawo amene ali abwino ndi ofatsa ayi, koma ndi ovuta omwe. Pajatu ndi chinthu chabwino ngati munthu chifukwa chokumbukira Mulungu apilira zowawa zosamuyenera. Kodi pali chani choti nkukuyamikirani ngati mupilira pamene akumenyani chifukwa choti mwachimwa? Koma mukapilira zowawa mutachita zabwino, apo mwachita chinthu chovomerezedwa ndi Mulungu. Mukhalidwe wotere ndi umene Mulungu adakuitanirani. Paja Kristu nayenso adamva zowawa chifukwa cha inu na kusilani chitsanzo kuti muzilondola mapazi ake.
Iye sadachitepo tchimo lililonse ndipo sadanene bodza lililonse.
Pamene anthu ankamuchita chipongwe, iye sadabwezere chipongwe. Pamene ankanzunzika, iye sadaopseze, koma adapereka zonse kwa Mulungu amene amaweruza molungama. Kristu mwini wake adasenza machimo athu mthupilake pa mtanda kuti mmachimo tikhale ngati akufa, koma pakutsata chilungamo tikhale ya moyo ndithu. Mudachiritsidwa ndi mabala ake, munali ngati nkhosa zosokera, koma tsopano mwabwelera kwa mbusa amene ndi wokuyang'anirani.